Mpendwa msikilizaji, karibu sana katika kipindi cha tafakari ya neno la Mungu. Tunaadhimisha Jumapili ya tano ya Pasaka mwaka C wa kanisa. Neno la Mungu katika dominika hii limejikita katika kuimarisha roho za wafuasi wa Kristo ili kwa wakati mwafaka wapate kuishi katika mji wa milele Yerusalemu mpya. Tutasikia kutoka katika simulizi za Matendo ya Mitume namna Paulo na Barnaba walivyoona umuhimu wa kuimarisha jumuiya za Kikristo na hivyo kuzungukia makanisa kadha wa kadha wakifanya hivyo. Injili inakualika kuishi kwa upendo na kila mtu ili uweze kuishi milele mbinguni katika mji wenye furaha ya pekee pamoja na Mungu kama inavyosimuliwa katika kitabu cha Ufunuo. Mpenzi msikilizaji, baada ya kuipokea imani kwa sakramenti ya ubatizo, uliimarishwa kwa mhuli na mapaji ya Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya kipaimara. Uimara huo ni wa muhimu sababu adui yetu Ibilisi na wafuasi wake hawalali, wanatafuta kila mbinu kila siku ili kukuangusha. Ibilisi anatumia vifutio vingi sana venye kuleta furaha ya muda, mfano mali, dhuruma na wizi, ulevi, mapenzi, holela na kadhalika. Lakini havidumu na mwisho wa yote hukuumiza wewe muhusika na wapendwa wako. Zaidi ya hapo vinakukosesha mbingu. Vifutio hivyo ni vya kimwili zaidi, lakini unaweza kuvishinda visawishi hivyo iwapo upo imara rohoni kiimani. Roho yako inapaswa kuwa imara kwa mapaji ambayo Roho wa Bwana amekutunuku tayari, ikiwa ni pamoja na paji la imani yenyewe. Katika usemaji na utendaji wako, muda wote tumia hekima na utimamu wa akili katika kuchanganua, uwe na roho ya kushauri wengine, uwe na ujasiri katika kutenda mema, uwe na nguvu ya kiroho kupambana na Ibilisi katika majaribu. Usiteteleke wala kukata tamaa na kukubali kushindwa, kujiachia katika dhambi. Ongeza juhudi ya kufahamu mambo yote na ufahamu vizuri kile ambacho Mama Kanisa anafundisha juu ya hayo ili uyafuate vema. Uwe mtu wa ibada, zingatia kushiriki kikamilifu katika misa takatifu, kuabudu Yesu Ekaristi takatifu, sala mbalimbali kama vile rosari, maombi, kusoma na kutafakari neno la Mungu na kadhalika. Uwe mcha Mungu, yani uwe na hofu ya kutenda uovu, na uwe mtu wa shukrani kwa Mungu kwa kila jambo maishani. Usiwe mlalamishi au mtu wa kukufuru. Haya yatakufanya uwe imara katika imani, lakini unapaswa sasa kudumu katika uimara huo. Viongozi wetu wa kiroho hutukumbusha mambo haya yote kwa msisitizo, hasa katika mahubiri, tafakari mbalimbali na ushauri wa kiroho. Mbali na viongozi wa dini, kuna viongozi wa halmashauri walei katika ngazi mbalimbali. Kila ambaye amepewa dhamana ya uongozi katika kanisa analo jukumu hilo pia la kuendelea kuwakumbusha wengine mafundisho sahihi ya imani ili wasikengeuke wala kuteteleka. Dhamana hiyo ni ya muhimu sana, na ndio sababu huombewa na viongozi wa dini ili waitekeleze huduma hiyo vyema. Huu ni utamaduni tangu awali, kama tunavyosoma katika masimulizi tuliyosikia ya walivyofanya Paulo na Barnaba, na walipokwisha kuwachagulia wazee katika kila kanisa na kuomba pamoja na kufunga, wakawaweka katika mikono ya Bwana uwaliyemwamini. Kiongozi yoyote, unapotimiza majukumu yako vizuri, wengine huona, watu wema watakuombea neema kwa Mungu kwa kazi njema ulizozitimiza. Na kama anavyofundisha Mtume Yakobo, sala ya mtu mwema ina nguvu ya kutenda kazi, ya kutenda miujiza. Unapodumu katika uimara rohoni na kuombeana neema, unajipalilia njia ya kuingia na kuishi katika mji ule wa milele Yerusalemu mpya. Katika mji huo utaishi na Mungu milele, sababu ni hamu ya Mungu siku zote aishi pamoja na wanadamu kwa upendo, furaha na amani. Yohane analiona hilo katika ukamilifu wake mwisho wa nyakati. Tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake. Ndugu msikilizaji, hata sasa Mungu yuko pamoja nawe kwa kukumiminia roho wake ndani yako. Na roho huyo anakumiminia upendo wa kimungu. Anashuhudia Paulo mtume, pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Zaidi, Kristo, nafsi ya pili ya Mungu, amebaki nawe katika fumbo la Ekaristi takatifu. Uwepo wa Mungu maishani mwako, rohoni mwako, ni maandalizi ya kuishi nawe milele baadaye. Mungu anakualika ushirikiane naye katika mpango mzima wa kubadili ulimwengu taratibu tangu sasa, sababu katika ulimwengu ujao, Yerusalemu mpya, watu na vitu vitageuzwa ili viwe katika ubora wake. Tazama, nafanya yote kuwa mapya. Katika kudumu imara kiimani, kuna changamoto nyingi, magumu mengi, hata usaliti wa watu wako wa karibu, kama alivyofanya Yuda Iskarioti. Lakini tambua, mpendwa msikilizaji, kwamba katika changamoto, magumu na usaliti wowote, Bwana atakutukuza kama alivyomtukuza Kristo. Unapaswa udumu imara rohoni na uwapende wote, hata wanaokusababishia mateso. Ukifanya hivyo, Mungu atatukuzwa ndani yako, maana watu wote watashuhudia ya kuwa kweli wewe umekuwa mwanafunzi wa Kristo. Huu ni ushindi mkubwa wa ufufuko wa roho. Tambua ya kuwa adha na dhiki ni sehemu ya kuthibitisha, kuimarisha imani yako. Ndio sababu hata Paulo na Barnaba wanawaimarisha wanafunzi kwa kuwahimiza kuwa imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Hivyo, dumu imara. Shirikiana na Mungu, nasema pamoja naye leo. Tazama na yafanya yote kuwa mapya. Ukiwa na imani thabiti, kuwa baada ya hayo yote, Mungu atafuta kila chozi katika macho yako. Kutoka viunga vya Radio Vatican, ni sauti ya kinabii Padre Celestine Nyanda. Amen.